Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama emitovati jedno od najnovijih ostvarenja srpske kompozitorke srednje generacije Milice Paranosić, koja već tri decenije živi i radi u Njujorku. Rođena je 1968. godine u Beogradu, gde je diplomirala kompoziciju u klasi profesora Srđana Hofmana. Odmah potom, 1994. otišla je u Sjedinjene Države i na Džulijardu, Visokoj školi za muziku u Njujorku, magistrirala u klasi profesora Roberta Bizera. Tu je ostala da radi kao profesor i rukovodilac elektronskog studija. Na Džulijardu je držala predavanje iz kompjuterske kompozicije i notacije, produkcije zvuka i komponovanja za film. Od pre nekoliko godina Milica Paranosić je osnivač i izvršni direktor nove neprofitne škole za muziku Parakademija, u kojoj plasira svoje netradicionalne i inovativne koncepte za obrazovanje svih nivoa muzičkih veština i znanja. Ova umetnica je aktivna kao pedagog, producent, dizajner zvuka, izvođač performansa i kompozitor. U tom smislu Milica Paranosić je još od studentskih dana bila veoma sklona elektroakustici, mixed medijima i saradnji sa umetnicima iz drugih oblasti stvaralaštva. Stoga ona komponuje za video, film, pozorište, performans i ples, a njena dela su bliska kako akademskoj publici, tako i onoj neakademskoj kojoj prija neuobičajen postmoderni govor umetnice, veoma blizak savremenim pop žanrovima. Izvan klasične muzike dolaze uzori kao što su Laurie Anderson, Led Zeppelin, Dead Can Dance i Ramones, dok iz njenog klasičnog obrazovanja utice i vuku korene od stilova autora poljske avangarde i Ligetija. Predavala je i ostvarila kurikulume za različite studijske programe u Sjedinjenim Državama i Kini, a koristila je i ugledne grantove, odnosno stipendije grada Njujorka. Njena dela objavljena su na kompakt diskovima svetskih izdavača kao što su Naxos, Anka Lagon, Albany, Bridge, Composers Concordance i Electroshock. Milica Paranosić je autorka i koautorka umetničkih dela koja pripadaju svetu muzike, ali i onih koji izlaze iz muzike ili uključuju muziku kao jedan svoj segment. Osim kompozicija za tradicionalne akustičke instrumente, ona stvara i elektroakustička dela, multidisciplinarno ostvarenje u oblasti mešanih medija, kao i muziku za pozorište, film, pa i kompozicije bliske popu i world musicu. Duhovita, sklona neuobičajenim kombinacijama elemenata muzičkog izraza, a inspirisana putovanjima po svetu i međunarodnom saradnjom, Milica Paranosić u svojim delima veoma često uz pomoć savremene tehnologije sublimiše najraznovrsnije akustičke utiske. Od zvukova iz prirode, sa ulice ili gotovih delića nekih postojećih kompozicija, folklornih uzora i uzoraka, do sasvim ličnih transpozicija onoga što zabeleži iz vlastitog muzičkog sećanja i iskustva. U kompoziciono-tehničkom smislu autorka se ne bavi razvijanjem, nego sklapanjem struktura, repetitivnim i improvizacionim tehnikama i vertikalnom i horizontalnom montažom. Autorku karakteriše i napredan društveni aktivizam prema ravnopravnosti, očuvanju čovekove okoline i pravu na obrazovanje. Njen kreativni opseg je zašao u oblasti izvan čiste muzike, prema ostalim umetnostima, prema elektronskim i digitalnim medijima, prema netradicionalnim načinima samoizražavanja, prema društvenom angažmanu i multikulturalnosti. Večeras ćemo u emisiji Autogram prikazati kamernu operu Penelope i Guske, koju je Milica Paranosić dovršila 2020. a premijerno izvela 2021. godine. Delo je nastalo na libreto Cherry Majid, a prema motivima Homerove Odiseje, gde protagonistkinja postaje njegova žena Penelopa i čija sudbina u ovom tumačenju dobija sasvim različiti tok, a pitanje vernosti, kao jedan od stubova patrijarhalnih stereotipa, postavlja se u centar zbivanja. Tema je, po rečima kompozitorke, večiti tabu ženske senzualnosti i seksualnosti. Pa nastavlja. U našoj verziji Penelopa, lik tradicionalno vezan za ideal vernosti i požrtvovane ljubavi, se predaje senzualnosti i uživa bogat ljubavni život za vreme Odisejevog odsustva. Kada se on konačno vrati kući, Penelopa se u toku jedne noći, dok on spava, prisjeća svojih ljubavnika. Pramenovi njihove kose su utkani u veliko ćebe ispod koga spava Odisej. Penelopa ga budi, odlučna da mu kaže istinu. U ovoj operi svi likovi su ženski. To su mecosopran Penelopa i soprani Kirka, Atena, Afrodita, Nausikaja i Kalipso. Ovi glasovi po potrebi čine i hor. Instrumentarijum je sastavljen od parova antičkih i modernih verzija instrumenata istog korena. Flauta i grčki aulos, harfa i grčka lira, violončelo i srpske gusle. A sviraju ih tri muzičarke koje zamenjuju instrumente. Svako na sceni raspolaže i setom sitnih udarajki. Partitura je jednostavna, tempo je umeren, a fakture pregledne i prozirne. Sama muzika je postavljena na osnove onoga što se prema dešifrovanim originalnim zapisima može smatrati antičkom tradicijom. Autorka striktno koristi parafraze i imitacije starogrčkih meloritmičkih formula i poziva se na atmosferu antičke tragedije sa horom koji komentariše zbivanja, najavljuje protagoniste, ali ponegde služi i za raspevano kvazicrkveno fraziranje. Vokalnim jezikom vlada silabični ariozo, skoro neprestani recitando stil koji se na dramaturški važnim mestima rasvetava u retke raspevane segmente. Autorka insistira na kvintnim i kvartnim paralelizmima linija i na ranim tipovima višeglasja, kao i na neobičnoj, statičnoj atmosferi svega nekoliko instrumentalnih boja i izraženih gestova. Emitovat ćemo sada kamernu operu Penelope i guske Milice Paranosić, za koju je libreto napisala Cherry Majid. U ulozi Penelope peva Hai Ting Chin, a vokalno-instrumentalnim ansamblom diriguje Myla Henry. Za ovo delo autorka je 2021. godine dobila nagradnu stipendiju Opera America Discovery.
Is her husband the one she married? That is mine, not his.
Dead. Where would
shifting into a new self.
Moving higher, something great has Turn desire on and off like a spell. And nastier shape my own, and not a sound was even left to moan. And shapeless, soundless, selfless, I had wandered about these bodies, strange and disembodied.
How strange these bodies. How strange. These bodies. How strange this body. How strange. Stranger, betrayer,
had I given something away? Have I given away something that wasn't meant for me to give? Have you given away something that wasn't meant for you to give? And when you did you think of me?
I just
On his back, on his loins, on his face, like a beast, like a bear's, full of oil, full of musk, full of sweat.
On next to these waves, as first he danced and made my heart dance, never stopping and never still.
More hair.
Under the stair.
Hair everywhere.
Oh, no.
Oh, yes. Where will you weave his hair?
Not those. Not that. Social distancing.
Look what I found in a bag.
But wait, there's more.
Look what I found in a box in the trunk. Under the stair.
Sloppy Simon.
He kissed me as if he were extracting a tooth.
A throat.
A neck.
In a box, in a trunk.
So much tongue. I don't know if washcloths in the world could sop it all up.
Under the stair.
Cocky Calvin.
His name for himself, not yours.
Who watched himself in mirrors.
I saw you. The last time you made a face at him, under him.
I didn't.
Yeah, like you were passing a bowel.
Can we talk about the twins? The twins were just...
Unhappy Alyssa.
She cried.
She wailed.
She sobbed.
Each time you went to kiss her.
She shrieked.
Glass broke, dogs howled, car alarms.
Cyrus, who wouldn't wash. Jack, well, he...
always sailed at half mast.
What the heck was up with Jack?
Johnny was blah, Bonnie was wah, Andrew was too much, and Casey was such a bore.
Cupid shot them at all the wrong places.
He missed me as well.
Thank you.
Heart.
And the years
stretching, breaking through it all, and yearning again. Penelope sat at her bed as
in her breast. Penelope could hear it, their honeyed song, their joyous song in the branches where the birds sing.
Cut all her locks for me, even though
spirit in the way to Arcadia.
But of course it is
seduced by the trickster.
Hermes,
have you become coarse like your hair?
My hair. Has it changed?
Could this make it? This make it? Be this?
Under it forever.
Forever.
Or will you rip it to
flows.
Shreds.
Shreds.
I have something to tell you.
U emisiji Autogram slušali ste kamernu operu Penelopa i Guske, naše kompozitorke srednje generacije koja živi i radi u Njujorku, Milice Paranosić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.